ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะเวลาที่เราพบกันก็คือเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติมาร่วมกันเปิดรายการค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะในช่วงนี้ก็รู้สึกเข้าสู่ฤดูกาลของหน้าฝนอย่างแท้จริงนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะเห็นว่าฝนโปรยปรายทุกเช้าทุกเย็นทุกเวลานะคะ
ใช่ค่ะไม่แน่ไม่นอน
ต้องคอยใช่ไหมคะ
ใช่
เก็บผ้าหนีฝนกันเป็นประจำเลยนะคะ
ค่ะ
แต่ก็ชุ่มฉ่ำดีนะพี่ว่าดีกว่าร้อนนะคะ
ค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นช่วงของฤดูกาลเข้าพรรษานะคะ
ค่ะ
วันนี้เราจะมาเริ่มช่วงแรกนะคะในช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ค่ะ
ป้าหนุ่ยของเรานะคะก็คืออาจารย์กุลวดีแย้มเกตนะคะอาจารย์ก็จะมาเล่าเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะของสัตว์ทั้งหลายนะคะที่มีการจำศีลค่ะเคยสงสัยไหมคะบ้านเราสันรู้จักอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องจำศีลบ้างคะ
กบค่ะ
ใช่เราเคยเห็นใช่ไหมสมัยเด็กๆพี่ยังไปแอบดูมันเลยน
ะ
มันจะมุดเข้าไปอยู่ในรูแล้วนอนนิ่งนะคะกบนะจะเห็นบ่อยเลยตามบ้านเนี่ยตัวเหลืองอ๋อยเลยนะ
ค
ือเรามองเด็กๆเราก็ว่าน่ากินนะแต่ว่านั่นเขาอยู่ในภาวะจำศีลนะคะคุณแม่ก็จะห้ามว่าอย่าไปยุ่งกับมันน่ะเราก็แอบดูมันเรื่อยนะตัวมันเหลืองอร่ามเลยนะคะนั่นคือกบนะ
ค่ะใช่
แล้วอย่างอื่นมีไหมอ
ย่างอื่นนึกไม่ออกเลยค่ะพี่เจดมีอะไรบ้างคะพอจะนึกออกไหมคะ
บ้านเราก็เห็นแต่กบเนี่ยนะแต่ว่าต่างบ้านต่างเมืองเคยเห็นเหมือนกันว่าจะมีประเภทสัตว์ประเภทหมีนะคะหมีที่จำศีลเหมือนกันในช่วงพี่ไม่แน่ใจว่าหน้าไหนเดี๋ยวต้องฟังป้าหนุ่ยนะ
ค่ะ
แต่ว่ามันเคยมีกรณีข่าวที่ว่าคนนะโชคร้ายมากเลยคือไปเดินป่าแล้วมันพลัดกลิ้งตกไปในปล่องที่หมีมันนอนจำศีลน่ะเลยโดนหมีไล่ตะครุบอะค่ะไล
่ค
ืออาจจะไปรบกวนเขาอะนะ
เป็นข่าวเคราะห์
ข่าวเคราะห์จริงๆเขาไม่ตั้งใจแต่ว่าพี่ฟังแล้วก็โอ้โหสยองนะ
อ
ันนั้นก็คือเรื่องของสัตว์จำศีลต้องรอดูว่าทำไมเขาถึงต้องจำศีล
ค่ะใช่
คนนะจำศีลก็มีเหตุผลอยู่แล้วแต่ว่าสัตว์เขามีเหตุผลอะไรก็ต้องรอฟังป้าหนุ่ยนะคะน่าสนใจไหมคะ
น่าสนใจมากค่ะค่ะต้องลองฟังดู
ค่ะนั่นคือช่วงแรกค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของ
สนทนาหน้าใหม่
ใช่อาจารย์น้องแจนกับอาจารย
์รัชนี
อาจารย์รัชนีเดินจริงนะคะสองท่านจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะน้องสัน
วันนี้ทั้งสองท่านจะมาคุยกันเรื่องของเครื่องสำอางค่ะ
ค
ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางเอพี่จีคะอาจารย์ทั้งสองท่านนี้เขาจะคุยในแง่ไหนบ้างคะ
เท่าที่ทราบนี่ก็จะมีล่ะค่ะเรื่องของคำเรียกค่ะเพราะว่าเครื่องสำอางเองเนี่ยในคนไทยเรียกเครื่องสำอางนี่มันมีหลายจริงๆแล้วมันแยกออกมาเป็นหลายอย่างนะคะอาจจะเป็นเครื่องประทินผิวก็ต่างหากนะบำรุงผิวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่เป็นสำอางที่สำหรับตกแต่งให้สวยงามก็อีกแบบนึงอาจารย์ก็คงจะมีคำเรียกที่แตกต่างกันเป็นอะไรเนี่ยเช่นคอสเมติกส์หรือว่าจะเป็นสกินโปรดักต์หรืออะไรเนี่ยนะคะก
็
ต้องรอฟังในรายละเอียดแต่ที่แน่ๆสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นเพศสตรีทั้งหลายเนี่ยนะคะเราก็ใช้กันอยู่นะคะทุกวันแหละเวลาเราทำงานเราก็อาจจะต้องมีเครื่องเหล่านี้
ตกแต่งบ้าง
ใช่และทีนี้ก็จะมีข้อเสนอแนะนะคะในช่วงที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องของการเลือกซื้อการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
ค่ะ
แล้วก็หลักเกณฑ์ในการเลือกของที่มีคุณภาพเราควรดูอะไรบ้างอันนี้น่าสนใจไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เราต้องรู้ไว้เพราะว่าเราใช้กันเป็นประจำค
่ะใช่แล้วก็จะมีหลายท่านที่เคยประสบปัญหานะคะเช่นการแพ้เครื่องสำอางอะไรอย
่
างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะคะมันต้องดูแลการที่จะแบบใบหน้าเสียหายไปเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลกันอย่างดี
เพราะผู้หญิงเราก็คือใบหน้าก็สำคัญ
ส่วนนะคะเรื่องผิวพรรณอะไรต่าง
ๆ
อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านนี้จะมาให้คำแนะนำกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องสันช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของนานาสาระนะคะนานาสาระวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาจาร
วราพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์หรือว่าอาจารย์มดนั่นเองนะคะอาจารย์มดก็จะมาพูดสืบเนื่องจากครั้งก่อนที่เคยค้างเอาไว้นะคะนั่นคือเรื่องของความเครียดนะคะใครก็ตามที่อยู่ในจริงๆไม่ต้องหมายถึงพวกเราโตๆนะคะจริงๆแล้วแม้แต่เด็กทารกเด็กเล็กๆเขาก็มีความเครียดตามวัยของเขาได้นะคะทุกคนทุกเพศทุกวัยก็มีสิทธิ์จะเครียดได้นะคะแล้วก็สาเหตุของความเครียดมาจากอะไรบ้างนั้นวันนี้อาจารย์มดก็จะมาขยายความเพิ่มเติ
ม
นะคะเรื่องของความเครียดสันเคยเครียดเพราะอะไรบ้างคะ
ก็อาจจะเครียดเพราะทำงานไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นั่นคือคนทำงานใช่ไหม
ค่ะ
มีแรงกดดันว่าเราจะต้องทำให้เสร็จในเวลาอันจำกัด
ค่ะมาแล้วด่วนมากค่ะ
ด่วนและด่วนที่สุด
ใช่
แล้วเราจะจัดการอย่างไรกับสิ่งที่เหล่านี้
เราเจอค่ะ
เพราะทุกคนก็รับผิดชอบอยากทำให้มันดีใช่ไหม
ใช
่บางทีเด็กๆเขาก็เครียดนะพี่เคยเจอว่าเด็กๆอย่างลูกเราเองเนี่ยเขาเครียดเพราะว่าเขาจะมีการสอบเราก็สงสัยทำไมลูกซึมนะทานอาหารไม่ค่อยได
้
อ๋อมันมาจากเขาก
ังวล
การ
สอบ
เขาโปรทำไม่ได้ดีหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะคือกังวลว่าฉันต้องใช้ความสามารถมากที่จะต้องผ่านตรงนี้ไปอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นความเครียดเนา
ะ
สิบเราก็เป็นนะคะ
ใช่
บ่อยบางทีช่วงสอบนี่เขาจะเรียกว่าไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ
ค่ะช่วงสอบเหมือนช่วงจำศีลเหมือนกันนะคะ
ของเรานะคะก็จะเป็นนั้นทุกคนก็ต้องมาดูแหละว่าเราจะมีวิธีที่จะลดแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุของความเครียดนั้นได้อย่างไรน
ะ
ทำอย่างไรให้มันน้อยลงนะคะ
ค่ะ
เพราะคงไม่มีใครอยากรู้สึกเป็นทุกข์นะคะ
ใช่
นั่นก็คือ3ช่วง
ของรายการของเรา
ใช่ค่ะวันนี้ที่เราจะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังก
็
ขอเรียนติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเป็นสัปดาห์ที่4นะคะที่เราได้พบกันในช่วงบอกเล่า90เมื่อเดือนที่แล้วค่ะป้าหนุ่ยก็พูดถึงเรื่องของสุนัขสัตว์เลี้ยงที่เราต้องดูแลใช่ไหมคะทีนี้ป้าหนุ่ยก็นั่งนึกว่าเอ๊ะครั้งนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีก็พอดีช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลที่คนเราถือศีลกันเยอะนะคะเพราะช่วงเข้าพรรษาหลายๆท่านก็จะถือศีลถึงขนาดถือศีล8นะคะเป็นศีลที่จะไม่ทานอาหารหลังจากเวลาบ่ายโมงแล้วก็มีข้อที่ควรระวังในเรื่องอื่นๆอีกทีนี้ป้าหนุ่ยก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วคนเราเนี่ยถือศีลก็จะมีคำขึ้นมาเลยเออแล้วสัตว์ก็จำศีลเหมือนกันก็เลยคิดว่าหัวข้อวันนี้น่าจะคุยกันเรื่องสัตว์จำศีลแต่ว่าก่อนจะคุยเรื่องสัตว์จำศีลป้าหนุ่ยอยากจะเกริ่นสักนิดนึงว่าเรื่องของสัตว์จำศีลเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสัตว์มีกี่ประเภทนะคะถ้าเขาแบ่งประเภทใหญ่ๆก็จะได้2แบบเท่านั้นแหละคือเลือดอุ่นกับเลือดเย็นเอ๊ะท่านเคยสงสัยไหมคะว่ามันต่างกันยังไงระหว่างเลือดอุ่นกับเลือดเย็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยคือสัตว์ที่อุณหภูมิจะคงที่เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนขึ้นลงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยสามารถจะรักษาอุณหภูมิของตัวเองได้ค่อนข้างจะดีกว่าสัตว์เลือดเย็นนะคะส่วนสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยเขาจะมีพวกนกนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเดี๋ยวป้าหนุ่ยจะพูดถึงทีหลังนิดนึงสัตว์เลือดเย็นเนี่ยจะมีอุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมนะคะคือเรียกว่าในตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้สามารถควบคุมตัวเองอุณหภูมิของตัวเองได้เขาจะต้องดูอยู่ว่าสภาพแวดล้อมเขาเนี่ยถ้าข้างนอกอากาศเย็นมากอุณหภูมิในร่างกายเขาก็จะเย็นตามไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่าองค์ประกอบของสัตว์เลือดอุ่นนะคะมีอะไรบ้างก็ได้แก่ว่าเขาจะมีผิวหนังเป็นตัวกลางในการรับหรือถ่ายความร้อนซึ่งเป็นตัวกั้นระหว่างภาวะภายในร่างกายกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและเขาก็ยังมีขนปกคลุมร่างกายได้มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังซึ่งช่วยเป็นฉนวนไม่ให้ความร้อนในร่างกายสูญไปนะคะแต่ว่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยซึ่งก็ได้แก่พวกงูจิ้งเหลนกบคางคกอึ่งอ่างตุ๊กแกพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือที่บางท่านใช้คำว่าสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นปลาด้วยนะคะเขาจะต้องปรับสภาพตัวเองตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทีนี้มาถึงที่ว่าสัตว์เลือดเย็นเนี่ยเวลาที่เขาเกิดอากาศร้อนขึ้นหรือว่าเย็นมากเกินไปเนี่ยเขาทำยังไง เขาก็ต้องปรับพฤติกรรมนะคะไม่ใช่ปรับตัวด้านสรีระเหมือนสัตว์เลือดอุ่นอย่างเช่นว่าอาจจะต้องไปซ่อนตัวอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเลยนะคะเพื่อไม่ให้อัตราการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยเร็วไปแล้วก็พออัตราเมตาบอลิซึมต่ำลงเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายก็จะลดลงได้นะคะหรือว่าถ้าอากาศหนาวมากเขาก็จะแบบนิ่งไปเลยทีเดียวนะคะอัตราการใช้ออกซิเจนก็จะลดลงเป็นอย่างมากๆเลยแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจก็จะต่ำลงไปด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของตอนที่เขาจำศีลนะคะในส่วนของสัตว์เลือดอุ่นล่ะที่บอกว่าเขารักษาสภาพความอบอุ่นหรือความเย็นเนี่ยเรียกว่าอุณหภูมิของร่างกายเขาเนี่ยค่อนข้างคงที่ได้เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าอย่างที่พระเนี่ยเรียนมาครู่ว่าเขามีขนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยถ้าเป็นสัตว์เนี่ยก็จะมีขนยาวมากโดยเฉพาะในเขตหนาวและเขาจะมีกลไกทางสรีระอย่างหนึ่งเรียกว่าไฮโปทาลามัสซึ่งจะเป็นส่วนของระบบประสาทนะคะที่จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เส้นเลือดที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงผิวหนังเนี่ยหดตัวหรือว่าลดปริมาณลงทำให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียความร้อนลดลงนะคะพอหลังจากที่หลอดเลือดมีขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยนะคะไฮโปทาลามัสก็จะกระตุ้นเส้นประสาทที่ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อโคนขนนะคะทำให้ขนเนี่ยลุกชันพอเกิดการหดตัวเกิดบางคนอาจจะเกิดอาการสั่นนะคะไม่ใช่แต่คนละค่ะสัตว์ด้วยทีนี้ถ้าหากว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยอุณหภูมิสูงนะคะก็คือร้อนมากเลยเนี่ยความร้อนจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถถ่ายเทสิ่งแวดล้อมได้ก็ไฮโปทาลามัสอีกก็จะกระตุ้นต่อมเหงื่อที่มีอยู่ตามผิวหนังเนี่ยให้ขับเหงื่อออกมาแล้วก็ทำให้หลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงผิวหนังเนี่ยขยายตัวขึ้นก็จะระบายความร้อนจากร่างกายได้มากขึ้นท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมคะว่าผู้ที่มีผิวคล้ำหรือผิวดำเนี่ยเขาจะมีต่อมเหงื่อมากกว่าก็ทำให้เขาทนความร้อนได้ดีกว่าผู้ที่มีผิวขาวนะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าที่เมื่อครู่นี้ป้าหนีบอกว่าสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยมีหลายประเภทนะคะอย่างที่เมื่อครู่คือบอกว่ามีพวกนกแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยเป็นสัตว์ส่วนใหญ่เลยนะคะอยู่ในชั้นที่เรียกว่าชั้นย่อยของเซเรียคือออกลูกเป็นตัวนะคะแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันนะคะเป็นชั้นย่อยที่เรียกว่าโปรโตเซเรียพวกนี้จะวางไข่นะคะมีไข่เหมือนกันทีนี้เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์อื่นยังไงบ้างก็คือเขาจะมีต่อมต่างๆนะคะอย่างเช่นว่าต่อมเหงื่อนะคะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยจะมีต่อมเหงื่อที่เป็นต่อมที่มีลักษณะเป็นท่อขดนะคะแล้วก็ซ่อนอยู่ภายใต้ชั้นของผิวหนังทั่วร่างกายเราเลยแล้วจะทำให้มีหน้าที่อะไรต่อมเหงื่อเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชนิดนะคะเรียกว่าต่อมเอ็กไครกับต่อมอโพไครเจ้าต่อมเอ็กไครเนี่ยจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีขนโดยเฉพาะตามฝ่ามือฝ่าเท้านะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการสร้างเหงื่อที่มีลักษณะเป็นน้ำทำหน้าที่หลักเลยนะคะในการปรับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายคือเรียกว่าทำให้เย็นด้วยการระเหยน้ำส่วนต่อมอโพไครเนี่ยจะมีมากในบริเวณอกนะคะท่อรูหูรวมไปถึงอวัยวะเพศด้วยนะคะสารที่สร้างขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับน้ำนมสีขาวปนเหลืองนะคะแล้วก็เมื่ออยู่ในที่ชั้นผิวหนังจะแห้งแล้วก็กลายเป็นแผ่นฟิล์มบางๆไม่ได้มีหน้าที่ในการปรับและควบคุมนะคะแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฏจักรในการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทีนี้อีกต่อมหนึ่งสำคัญเหมือนกันคือต่อมกลิ่นทำไมถึงสำคัญเพราะว่าโดยเฉพาะสำหรับสัตว์เนี่ยนะคะต่อมกลิ่นจะมีไว้เพื่อใช้ในการสื่อสารหรือว่าเตือนเพื่อเวลาที่มีสัตว์ล่าจะได้ป้องกันตัวเองจากพวกสัตว์นักล่าทั้งหลายได้นะคะอย่างเช่นต่อมกลิ่นของกวางเนี่ยจะอยู่ที่เบ้าตาข้อเท้าและก็ง่ามนิ้วนะคะถ้าเป็นสัตว์เล็กๆอย่างกระทิกท่านผู้ฟังคงจะเคยรู้จักกระทิกนี่จะเหมือนกระรอกค่ะแต่ตัวนี้เดียวนะคะต่อมกลิ่นเขาจะอยู่ที่บริเวณหนังตาและก็แก้มส่วนอูฐเนี่ยนะคะก็จะมีต่อมกลิ่นอยู่ที่อวัยวะเพศสุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าเนี่ยต่อมกลิ่นจะอยู่ที่บริเวณหางส่วนสกังท่านผู้ฟังจักใช่ไหมคะที่บอกว่าโอ้กลิ่นมันแรงมากนะคะสกังหรือว่าพังพรเนี่ยเขาจะมีต่อมเหงื่ออยู่ที่บริเวณทวารหนักแล้วก็จะสามารถฉีดสารไปได้ไกลมากชนิดที่เรียกว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ไกล ก็อยากจะหลบหนีไปเหมือนกันเพราะด้วยความที่กลิ่นมันแรงมากนะคะก็จะมีต่อมน้ำมันต่อมน้ำมันเนี่ยมีหน้าที่อะไรคือช่วยให้ผิวหนังมีความอ่อนนุ่มแล้วก็เป็นมันต่อมน้ำมันเนี่ยจะกระจายทั่วร่างนะคะถ้าเป็นที่มนุษย์เนี่ยจะมีอยู่ทั่วร่าง แล้วจะมีมากที่บริเวณหนังศีรษะและใบหน้าต่อมนึงก็คือต่อมน้ำนมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะมากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ไม่มีในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นทีนี้ป้าหนีก็รู้สึกจะออกมาไกลมากแล้วมาถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วนะคะป้าหนีจะขอต่อว่าที่เมื่อกี้ป้าหนีบอกว่าสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยเขาควบคุมอุณหภูมิของร่างกายกันยังไงตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยถ้าหากว่ามันมีความร้อนหรือความเย็นจากสภาพแวดล้อมมากนะคะเขาก็มีทางแก้สองทางคืออพยพเลยหนีสภาพนั้นไปได้เลยนะคะเรียกว่าการย้ายถิ่นฐานจากแหล่งที่อาจจะเป็นในเรื่องของอากาศนะคะว่าพอหนาวเย็นมากไปหรือว่าร้อนไปเนี่ยเขาก็ย้ายไปในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมกว่าหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอาหารพออาหารขาดแคลนเขาก็จะต้องย้ายไปตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นพวกกวางเรนเดียร์ซึ่งหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงของซานตาคลอสนะคะกวางเรนเดียร์นี่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเขาจะมีการย้ายถิ่นฐานกันทุกปีเลยนะคะซึ่งว่ากันว่าเวลาเขาย้ายถิ่นเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าแปลกมากคือเขาเดินหน้าอย่างเดียวเลยและบางครั้งเวลามีน้ำหรืออะไรขวางเขาเนี่ยเขาก็เดินชนิดที่เรียกว่าตายเป็นตายอะไรเลยเนี่ยนะคะนอกจากกวางเรนเดียร์แล้วยังมีสัตว์ชนิดอื่นอย่างเช่นปลาวาฬนะคะปลาวาฬนี่ว่ากันว่าสามารถจะว่ายน้ำไกลเป็นหลายพันกิโลเมตรเลยนะคะเพื่อจะหาแหล่งที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์แล้วก็จะได้มีลูกหลานต่อไปค้างคาวก็เหมือนกันนะคะนอกจากในเรื่องของการอพยพละป้าหนุ่ยกลับมาเรื่องการจำศีลซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่จะพูดนะคะการจำศีลเนี่ยจริงๆแล้วมี2ประเภทคือจำศีลแบบเทียมคือจะว่ายังไงมันเหมือนกับว่าเขามีแบบแท้เลยแล้วก็แบบที่ไม่นับว่าเป็นแบบแท้นะคะแล้วแยกยังไงจำศีลแท้จำศีลเทียมเนี่ยก็คือจำศีลแท้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าหรือจำศีลจริงเนี่ยนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับการตายยังไงล่ะตายคือจังหวะการเต้นของหัวใจจะช้ามากๆจนแทบจะไม่สามารถสังเกตได้นะคะแล้วอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยก็จะลดลงจนใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกอย่างมากเลยการหายใจช้าๆแล้วก็ไอการที่อุณหภูมิลดลงมากๆเนี่ยก็ทำให้เขาเหมือนหลับไปแล้วก็หลับนานมากเมื่อเขาจะตื่นก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าเขาจะขยับตัวเพื่อคืนสู่สภาวะปกติอย่างนี้เขาเรียกว่า true hibernator คือเป็นการจำศีลจริงส่วนอีกประเภทที่พ่อหนุ่ยบอกว่าเอ๊ะเป็นจำศีลเทียมเนี่ยเป็นภาวะที่เหมือนนอนหลับคล้ายๆจำศีลแต่เป็นระยะสั้นๆนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะลดลงเหมือนกันหัวใจก็เต้นช้าลงเหมือนกันแต่เมื่อต้องตื่นขึ้นนะคะจะเป็นไปได้เร็วกว่าสามารถขยับเนื้อขยับตัวได้เร็วกว่าที่เป็นพวกจำศีลจริงๆนะคะที่นี่คำว่าจำศีลเนี่ยสัตว์อะไรบ้างล่ะที่เขาจำศีลกันนะคะอย่างเช่นบ้านเราก็จะมีอย่างเช่นกบท่านผู้ฟังคงจะรู้จักแน่ๆเลยในช่วงฤดูหนาวกับฤดูแล้งเนี่ยนะคะถ้าเป็นฤดูฝนนะคะแหล่งน้ำก็จะเยอะแยะเลยแต่พอถึงฤดูหนาวกับฤดูแล้งเนี่ยแหล่งน้ำก็จะเริ่มแห้งเรียกว่าเป็นสภาวะขาดแคลนกบทำยังไงกบก็จะหมกตัวอยู่ตามโคลนตามบ่อตามคูแล้วก็สงบนิ่งหลับตาปิดรูจมูกหุบปากสนิทเพื่ออะไรไม่ให้สูญเสียพลังงานอาหารที่เขาใช้เลี้ยงตัวเองเนี่ยก็จะมาจากไขมันที่เขาสะสมอยู่ในร่างกายนะคะนอกจากกบก็ยังมีสัตว์อื่นอีกอย่างเช่นกระรอกดินกระรอกดินนี่ก็จะขุดอุโมงค์ไว้ใต้ดินนะคะแล้วกระรอกดินเนี่ยนักชีววิทยาบอกว่าเป็นการจำศีลแท้ๆจริงๆเลยแล้วเขาเอาจริงเอาจังมากนะคะจำศีลตั้ง7เดือนหลับลึกหัวใจเต้นช้าอุณหภูมิลดลงขนาดเหนือจุดเยือกแข็งนิดเดียวเมื่อพูดถึงเรื่องจำศีลว่าไม่กินอาหารแล้วเนี่ยป้าหนิก็นึกถึงสัตว์บางชนิดที่อดอาหารได้นานมากนะคะขณะที่เราเองก็ไม่คาดคิดเลยเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะท่านผู้ฟังเคยทราบไหมคะว่าเห็บเนี่ยค่ะเห็บที่มากับหมาที่อยู่กับสุนัขสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่จะต้องการเลือดเพื่อเจริญเติบโตแต่ว่าเห็บพวกเนี้ยสามารถจะกักเก็บเลือดแล้วก็ทำให้ตัวเองพองขึ้นจากตัวแดงๆนะคะก็พองเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาสามารถอยู่ได้ถึง2ปีโดยไม่ต้องการอาหารแล้วก็จะไปแอบอยู่ตามหญ้าสูงๆรอให้หมาบ้างแมวบ้างเนี่ยเดินผ่านมาแล้วเขาก็จะคลานขึ้นไปบนตัวนะคะนอกจากเห็บแล้วยังมีอีกชนิดที่ว่าอยู่ได้นานมากนะคะก็ได้แก่พวกอูฐอูฐนี่ทนน้ำมากนะคะเพราะว่าเมื่อเขาได้น้ำแล้วเนี่ยเขาสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เขาอยู่ในหนอกของเขาเรียกว่าเป็นพลังงานเมื่อต้องการได้เขาจะสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์หรืออาจจะถึงเดือนเลยนะคะอีกชนิดหนึ่งได้แก่หมีนี่สามารถอยู่รอดได้100 วันโดยไม่กินไม่ดื่มไม่ปล่อยของเสียไม่เปลี่ยนท่านอนด้วย นะคะส่วนจระเข้จระเข้นี่จะอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนถ้าหากว่าเขาอดนะคะโดยที่ไม่กินอะไรเลยอีกชนิดหนึ่งได้แก่แมลงสาบอันนี้ก็ใกล้ตัวเรานะคะแมลงสาบเนี่ยสามารถจะอยู่รอดได้ถึง2อาทิตย์โดยไม่มีน้ำแล้วก็ไม่กินอาหารถามว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาอยู่แล้วเวลาเขาตื่นขึ้นมาเฉพาะพวกสัตว์จำศีลเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาได้ด้วยอะไรท่านนักชีววิทยาท่านอธิบายว่าด้วยนาฬิกาชีวะนาฬิกาชีวะเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาภายในร่างกายของเราซึ่งอยู่ในสมองที่จะช่วยทำหน้าที่เตรียมให้เราและก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าเป็นช่วงเวลาไหนเช่นกลางวันกลางคืนฤดูร้อนฤดูหนาวแต่ว่านาฬิกาชีวะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้ในช่วงระยะหนึ่งนะคะสมมติเราเคยอยู่ในถิ่นนี้เราก็มีนาฬิกาชีวะของเราแบบนี้ว่าต้องตื่นตอนช่วงนี้พอเราย้ายประเทศไปเขามีช่วงเวลาที่แตกต่างจากเรานาฬิกาชีวะของเราก็จะต้องปรับตัวตามไปด้วยทำให้เรากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันที่สุดนาฬิกาชีวะของเราก็จะปรับสภาพตามถิ่นที่อยู่ใหม่ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าเวลาของป้านีหมดแล้วต้องขออภัยที่จะเร่งรีบไปหน่อยนะคะพบกันครั้งหน้าค่ะถ้าหากว่าสนใจหัวข้ออะไรอยากให้ป้าหนูคุยให้ฟังเนี่ยติดต่อคุณซันนะคะ02-470-8744ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันณัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมปทูหวังทองค่ะ
ค่ะถ้าเราพูดถึงกันในเวลานี้นะคะเรื่องของเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บำรุงผิวพรรณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ให้ความนิยมกันค่อนข้างมากเลยนะคะก็เป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เริ่มที่หันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอยากจะให้ตัวเองดูดีมีผิวพรรณที่ดีนั่นเองนะคะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ควรจะมาทราบกันก่อนว่าเรื่องเครื่องสำอางเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ค่ะค่ะตามสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะเครื่องสำอางเนี่ยหมายถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทาถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดนะคะต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาดความสวยงามหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามเพราะฉะนั้นก็จึงรวมตลอดถึงพวกเครื่องประทินผิวต่างๆด้วยนะคะก็เห็นได้ว่าเครื่องสำอางเนี่ยครอบคลุมหลายอย่างมากเลยนะคะภาษาอังกฤษนะคะคำว่าเครื่องสำอางก็คือคำว่า cosmetics นะคะส่วนเครื่องประทินผิวนะคะเครื่องสิ่งที่มาบำรุงผิวพรรณของเราภาษาอังกฤษจะเรียกว่า skin products skin ก็คือแปลว่าผิวนั่นเองค่ะ
พูดถึงแล้วในช่วงเวลานี้ในปัจจุบันก็จะมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆหรือว่าเครื่องประทินผิวต่างๆหลายอย่างมากมายเลยนะคะอย่างแรกก็เลยคือสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือว่าในปัจจุบันนี้ก็จะมีเครื่องประทินผิวต่างๆมากมายหลายอย่างให้เราเลือกกันนะคะก่อนที่เราจะเลือกกันเราควรจะมาดูที่กับอมตัวเรานิดนึงก่อนว่าเราถ้าคุณจะเลือกของที่มาบำรุงผิวพรรณเนี่ยมาดูก่อนว่าตัวเองนี่ผิวพรรณมีลักษณะเป็นยังไงผิวมันผิวแห้งหรือว่าผิวผสมนะคะหรือว่าถ้าจะเลือกในเรื่องของเครื่องสำอางที่จะมาทำเติมแต่งสีสันให้กับหน้าตาของเรานี่ก็เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องดูรูปหน้านิดนึงว่าเราควรจะแต่งหน้าอย่างไรให้ออกมาแล้วดูดีนั่นเองแต่อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเมื่อคุณที่จะไปซื้อเครื่องสำอางหรือว่าเครื่องประทินผิวต่างๆแล้วเนี่ยควรที่จะดูฉลากก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยฉลากของเครื่องสำอางทุกอย่างเนี่ยนะคะจะต้องผ่านการควบคุมจากอย.นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องสังเกตเลยว่ามีสัญลักษณ์นี้หรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องควรจะสังเกตบนฉลากเครื่องสำอางต่างๆก็มีดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1ให้ดูว่ามีชื่อเครื่องสำอางหรือชื่อทางการค้าหรือเปล่า2นะคะประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอางควรจะระบุไว้ด้วยว่าเป็นประเภทใดนะคะส่วนประกอบนะคะควรจะมีชื่อของส่วนประกอบต่างๆระบุไว้ด้วยนะคะบนฉลากเหล่านั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าชื่อและที่อยู่ของบริษัทนะคะที่นำเข้าหรือว่าเป็นที่ผู้ผลิตนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยควรจะมีอยู่บนที่ฉลากของเครื่องสำอางนอกไปจากนี้แล้วนะคะควรที่จะดูด้วยว่าวันเดือนปีที่ผลิตมีบอกไว้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ให้ดูว่ามีวันเดือนปีที่หมดอายุหรือเปล่านะคะพร้อมทั้งควรจะดูได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะซื้อเนี่ยเขามีบ่งบอกถึงวิธีการใช้และคำเตือนบ้างไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่ควรสังเกตบนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะก็ให้ดูด้วยว่ามีปริมาณสุทธิหรือเปล่า ผลิตภัณฑ์เราอยู่ที่ปริมาณที่เท่าไหร่คะ
ค่ะบนฉลากนะคะเราอาจจะมีคำศัพท์ที่พบบ่อยในผลิตภัณฑ์นะคะเสริมความงามเหล่านี
้ค่ะ
นะคะเราจะมาดูศัพท์ที่น่าสนใจบางคำกันนะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะคำว่า antioxidant นะคะ antioxidant ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องแล้วก็ลบเลือนพวกริ้วรอยต่างๆ
ค
่
ะ
นะคะคำที่สองที่มักจะเจอกันคือคำว่า dermatologist tested นะคะ dermatologist tested แปลว่าผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วเองนะคะ dermatologist ก็คือแพทย์ด้านผิวหนังนั่นเอง
ค่ะ
คำต่อมานะคะคือคำว่า hypoallergenic นะคะ hypoallergenic แปลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้ได้น้อยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายน
ั
่นเองนะคะและคำสุดท้ายนะคะคือคำว่า retinol A นะคะ retinol A แปลว่าส่วนผสมที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยที่เป็นร่องลึกนั่นเองค่ะ
ค่ะคำเราเนี้ยจะบอกให้คุณดูว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่คุณควรจะเลือกนั่นเองนะคะว่าให้เหมาะสมกับผิวพรรณของคุณเองนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าตะกี้มีผู้ได้พูดไปถึงในเรื่องของว่าวันหมดอายุใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์บางอย่างวันเดือนปีที่บ่งบอกถึงวันหมดอายุหรือวันที่ผลิตจะอยู่ที่บนกล่องแต่พอเมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยกล่องนั้นเราก็ทิ้งไปแล้วใช่ไหมคะมันก็ทำให้เราไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้นานได้เท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าวิธีการหลักสังเกตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสำอางต่างๆเราสามารถบอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรใช้นานเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณใช้มาสคาร่านะคะเขาก็บอกว่ามาสคาร่าเนี่ยอายุการใช้นานจะอยู่ได้เพียงแค่3เดือนนะคะหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกอายแชโดว์นะคะจะหมดอายุภายใน2ปีหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกนะคะอายไลเนอร์หรือสินสอดเข็นขอบตานะคะเขาบอกว่าในกรณีที่มีการเหลาไข่เป็นประจำเนี่ยจะหมดอายุภายใน2ปีนะคะลิปสติกนะคะจะหมดอายุภายใน 2-3 ปีหลังจากการเปิดใช้ครั้งแรกนะคะลิปไลเนอร์หรือดินสอเข็นขอบปากเนี่ยก็เช่นกันจะหมดอายุภายใน2ปีหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกนั่นเองส่วนถ้าเป็นรองพื้นนะคะในลักษณะแบบน้ำจะใช้ได้1ปีแบบผสมน้ำมันจะใช้ได้ภายในปีครึ่งนะคะหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกเช่นกันส่วนแป้งฝุ่นหรือแป้งบรัชออนสีต่างๆที่ใช้ทาแก้มนะคะจะหมดอายุภายใน2ปีหรือจากการเปิดใช้ครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรารู้ได้นะคะคุณดูว่าคุณเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วก็กะเวลาเอาไปประมาณการที่บอกไปเมื่อตะกี้นี้นะคะพอคิดว่ามันนานเกินแล้วก็เปลี่ยนใหม่ซะนะคะ
ค่ะหลังจากที่เราดูฉลากนะคะดูวิธีการใช้ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีพอมาถึงการหลังการใช้แล้วเราอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์เช่นอาการแพ้เครื่องสำอางกันก็ได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาการอะไรบ้างที่ทำให้น่าสงสัยว่าอาจจะทำให้เราว่าเป็นอาการที่ว่าเราแพ้เครื่องสำอางกันได้นะคะอาการแรกคืออาการปวดแสบปวดร้อนอาการคันหรือว่ารู้สึกว่าคันยิบยิบตามใบหน้าหรือผิวหนังนะคะสองคือมีผื่นแดงคันนะคะเป็นตุ่มแดงตุ่มน้ำอาจจะมีขุยด้วยนะคะหากแพ้มากนะคะสามคือเป็นผื่นแดงแบบบวมแบบมีเป็นลมพิษนะคะสี่เป็นผื่นดำหรือหน้าหมองคล้ำนะคะห้าหน้าเริ่มด่าหรือว่ามีผดเม็ดเล็กๆนะคะไม่คันนะคะหรืออาจจะหน้าที่มีผดขึ้นมาเหมือนเป็นสิวเราก็ทำให้เราควรที่จะสงสัยไว้ว่าเราอาจจะแพ้เครื่องสำอางก็ได้นะคะ
ค่ะเขาก็เลยบอกว่านะคะเครื่องสำอางที่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อใช้เข้าไปเนี่ยโอกาสเกิดการแพ้หรือว่าเกิดผลข้างเคียงค่อนข้างสูงเนี่ยนะคะก็จะมีสิ่งเหล่านี้นะคะคือ1น้ำยายืดผมนะคะรองลงมาคือว่าครีมที่ทำให้ผิวขาวต่างๆนะคะหรือแม้แต่ครีมกันแดดด้วยนะคะรวมไปถึงครีมบำรุงผมมาสก์หน้าครีมแก้สิวครีมรองพื้นลิปสติกนะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลข้างเคียงต่อผู้ใช้หรือว่าเกิดอาการทำให้ผู้ใช้เกิดอาการแพ้ง่ายได้เนี่ยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีส่วนผสมของน้ำหอมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของสารเคมีค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะคะจึงทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดอาการแพ้ได้ง่ายนั่นเองนะคะ
ค่ะถ้าเราสงสัยว่าเราอาจจะแพ้เครื่องสำอางเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มมองตัวเองนะคะแล้วก็ควรจะปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเนี่ยถ้าเกิดสงสัยว่าแพ้เครื่องสำอางชนิดไหนเนี่ยก็ให้หยุดใช้เครื่องสำอางชนิดนั้นทันทีนะคะถ้ามีหลายตัวแล้วก็ให้หยุดใช้ตัวที่นำมาใช้ใหม่แล้วเกิดอาการก่อนถ้าหยุดใช้แล้วอาการดีขึ้นก็แสดงว่าตัวนั้นอาจจะเป็นสาเหตุทำให้แพ้ได้แต่ถ้าเกิดมีอาการแพ้มากมีผิวหน้าอักเสบอยู่ให้หยุดใช้เครื่องสำอางทุกชนิดนะคะอนุญาตให้ใช้ลิปสติกได้นะถ้าไม่มีผื่นที่ปากนะคะเครื่องสำอางแต่งดวงตาถ้าไม่มีผื่นรอบดวงตาค่ะเมื่อเรา สงสัยว่าตัวเองเกิดอาการแพ้แล้วก็จะต้องควรปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะ1ค่ะถ้าเกิดคุณสงสัยว่าแพ้เครื่องสำอางชนิดไหนเนี่ยก็ให้หยุดใช้เครื่องสำอางชนิดนั้นทันทีนะคะถ้าเราเกิดมีเครื่องสำอางหลายตัวแล้วก็ให้หยุดใช้ตัวที่นำมาใช้ใหม่นะคะแล้วดูอาการว่าหายดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากหยุดใช้นะคะถ้าหายดีขึ้นก็ให้สงสัยว่าน่าจะเป็นจากตัวนั้นนะคะวิธีที่2ค่ะวิธีที่จะพิสูจน์ง่ายๆว่าเครื่องสำอางชนิดนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุที่จะเกิดการแพ้จริงหรือไม่นะคะให้ทดสอบโดยทาเครื่องสำอางที่สงสัยที่บริเวณท้องแขนแล้วกันนะคะวันละ2ครั้งเป็นเวลา1สัปดาห์ถ้ามีผื่นขึ้นก็แสดงว่าแพ้จริงให้หยุดการใช้เครื่องสำอางนั้นๆคือบางครั้งถ้าเราจะมาลองกับหน้าของเราเองบางทีผลก็อาจจะรุนแรงมากเกินไป
ใช่ค่ะ
ก็เลยลองไว้ที่ท้องแขนจะดีกว่า
ค่ะแล้วบางคนก็บอกด้วยว่าที่ท้องแขนเนี่ยคือความเซนซิทีฟของท้องแขนกับผิวหน้านี่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเขาจึงบอกว่าให้ลองที่นั่นเองนะคะ
ค่ะ
วิธีการแบบที่3นะคะเขาบอกว่าถ้าทดสอบเองแล้วยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะแพทย์ก็อาจจะไปพบแพทย์ดูนะคะเพราะแพทย์ผิวหนังจะมีวิธีการทดสอบทางผิวหนังโดยใช้วิธีการแพทช์เทสนะคะโดยใช้สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางเนี่ยในความเข้มข้นที่เหมาะสมนะคะมาแปะลงที่บนแผ่นหลังของผู้ป่วยทิ้งไว้สัก2วันแล้วก็กลับมาอ่านผลดูว่าถ้ามีอาการผื่นแดงขึ้นบริเวณที่ทดสอบนี่ก็แสดงว่าแพ้สารนั้นเองนะคะวิธีนี้มีประโยชน์นะคะในการที่จะเลิกซื้อเครื่องสำอางครั้งต่อไปจะได้เลิกซื้อเครื่องสำอางที่ไม่มีสารที่แพ้ผสมอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปทดสอบแล้วพบว่าแพ้น้ำหอมจะบอกได้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยควรจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมนั่นเองนะคะอันที่4เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการแพ้มากๆนะคะควรจะพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องอย่าฝืนใช้เครื่องสำอางหรือซื้อยาทาเองนะคะเนื่องจากอาจเกิดอันตรายมากขึ้นก็ได้นะคะ
ค่ะค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะมีเทคนิคการโฆษณาขายเครื่องสำอางกันมากมายนะคะเราจึงมีหลักการเลือกซื้อเครื่องสำอางที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอย.เนี่ยได้ให้คำแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะเราควรเลือกซื้อเครื่องสำอางตามความเหมาะสมกับตัวเองอย่าซื้อตามคนอื่นนะคะหรือเพื่อแนะนำถ้าเป็นไปได้ต้องทดสอบก่อนใช้โดยการทาเครื่องสำอางที่ท้องแขนหรือหลังใบหูเช้าเย็นนะคะประมาณถึง1อาทิตย์ถ้าไม่มีอาการคันก็น่าจะลองใช้กับใบหน้าได้ข้อที่2ต้องใส่ใจกับแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือนะคะไม่ควรซื้อเครื่องสำอางที่ขายตามหาบเร่แผงลอยนะคะเพราะอาจจะเป็นเครื่องสำอางปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานแม้ว่ากรอบกล่องของมันดูน่าเชื่อถือก็ตาม
ค่ะ
นะคะ3การซื้อแต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรจะซื้อขนาดใหญ่มากค่ะเนื่องจากบางทีฝากซื้อจากต่างประเทศราคาจะถูกกว่าเมืองไทยนะคะแต่เวลาเก็บหรือเปิดใช้อาจทำให้เครื่องสำอางเสื่อมคุณภาพหรือมีเชื้อโรคปะปนได้นี่คือข้อควรระวังค่ะ
ค่ะต่อมานะคะสิ่งที่ควรดูนะคะเขาก็บอกว่าไม่ควรซื้อเครื่องสำอางเก่ามีสีกลิ่นความข้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นเองนะคะอีกอันนึงก็บอกว่าภาชนะที่บรรจุเครื่องสำอางต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่ฉีกขาดหรือแตกเพราะอาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนได้สุดท้ายนะคะก่อนที่คุณจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือเครื่องสำอางเนี่ยนะคะให้สังเกตฉลากเครื่องสำอางควรอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไม่ฉีกขาดมีข้อความภาษาไทยที่อ่านชัดเจนมีรายละเอียดชื่อชนิดเครื่องสำอางชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตผู้นำเข้าครั้งที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้ปริมาณสุทธิและคำเตือนในการใช้ด้วยนะคะ
ทั้งหมดเนี้ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเนี่ยให้เลือกซื้อแต่เครื่องสำอางราคาแพงนะคะแต่ให้เลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีคุณภาพถ้าเราใช้แล้วรู้สึกว่าเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ไม่ควรที่จะเปลี่ยนบ่อยนะคะและหากเกิดอาการผิดปกติหลังการใช้ก็ควรหยุดการใช้ทันที
ค่ะหวังว่าความรู้ในวันนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะคะสำหรับผู้ฟังทั้งหลายขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมคะว่าคราวก่อนนู้นเนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรคะเอาให้เวลานึกนิดนึงค่ะค่ะนึกออกไหมคะนะคะหลายท่านก็บอกว่านึกออกแล้วหลายท่านก็ยังอะไรงงอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะดิฉันจะทวนค่ะคราวก่อนนู้นนะคะเราพูดกันถึงเรื่องหัวข้อความเครียดนะคะ ดิฉันก็มาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยเครียดในระดับใดนะคะในคราวก่อนก็ได้นำแบบประเมินนะคะความเครียดว่าตัวเราเนี่ยมีความเครียดในระดับใดนะคะซึ่งแบบประเมินนี้ก็เป็นแบบประเมินที่นำมาจากกรมสุขภาพจิตนะคะก็เป็นข้อคำถามง่ายๆสั้นๆนะคะอยู่20ข้อนะคะก็แบ่งระดับความเครียดต่างๆกันไปนะคะแล้วก็ณวันนั้นก็สรุปกันว่าความเครียดในระดับที่มันมากก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงใส่ใจถึงตัวเรานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบต่อความรู้สึกจิตใจและแน่นอนค่ะมันจะนำไปสู่พฤติกรรมของเรานะคะที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับคนรอบๆตัวบางครั้งความเครียดที่มันสะสมอยู่ในตัวเรานะคะโดยที่เราไม่ได้ระวังนะคะเราไม่ได้ทบทวนตัวเองเราไม่รู้ตัวเองว่าเรากำลังอยู่ในภาวะความเครียดแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากระทบตัวเราเนี่ยนะคะความรู้สึกเราก็อาจจะทนกับสิ่งนั้นไม่ได้ทั้งๆที่ยามปกติเนี่ยที่จิตใจเราเข้มแข็งจิตใจเราไม่มีความเครียดสะสมนะคะเราเจอปัญหาที่หนักกว่านี้เรายังทนได้เรายังรับกับสภาพการได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะสภาวะจิตใจของเรามีความเครียดที่สะสมอยู่ในตัวเนี่ยบางครั้งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เราอารมณ์เสียได้นะคะทำให้เราออกฤทธิ์ทำให้อาละวาดทำให้เรามีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับคนรอบๆตัวได้เช่นกันวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดต่อถึงเรื่องความเครียดนะคะว่าไอ้เจ้าความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะความเครียดเนี่ยก็อาจจะพูดถึงสภาวะนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจไม่สบายใจไอ้เจ้าความเครียดเนี่ยก็อาจจะเป็นความวิตกกังวลนะคะกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดถึงคาดการในอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมันก็อาจจะทำให้เราเกิดความทุกข์ความเครียดนะคะเกิดความไม่สบายใจนะคะและความทุกข์ความเครียดนี้แหละค่ะมันจะเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพจิตของเรานี่ถ้าบอกว่าความเครียดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุใดบ้างนะคะก็แบ่งง่ายๆออกเป็น3ด้านนะคะก็คือสาเหตุแรกนะคะคือความเครียดที่มาจากปัญหาทางด้านความรู้สึกนะคะก็คือด้านจิตใจนะคะก็เป็นเรื่องของความกลัวนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคนเราก็กลัวสารพัดแตกต่างกันไปใช่ไหมคะกลัวไม่สมหวังบ้างกลัวทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สำเร็จมีความกังวลหนักใจในภาระหรืองานที่กำลังจะต้องทำอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งงานที่เราทำไปแล้วนะคะบางทีเราก็ย้อนกลับไปคิดนะคะแล้วก็บอกว่าเออเราทำมันดีหรือยังนะคะเรายังทำมันไม่เต็มที่หรือเปล่านะคะแม้มันผ่านไปแล้วบางทีเรากลับไปคุ้นคิดถึงมันเนี่ยมันก็บั่นทอนความรู้สึกจิตใจของเรานะคะทำให้เรารู้สึกเนี่ยเป็นทุกข์ได้แล้วก็ก่อให้เกิดความเครียดกับตัวเราหรือแม้กระทั่งบางครั้งความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นต่อสิ่งต่างๆนะคะที่มันว้าวุ่นใจเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกนะคะที่บางทีเราจัดการกับตัวเองไม่ได้มันก็เป็นผลให้เราเกิดความเครียดได้นะคะนอกจากสาเหตุทางด้านจิตใจแล้วนะคะความเครียดก็ยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยต่างๆจากช่วงหนึ่งไปสู่อีกช่วงหนึ่งนะคะโดยเฉพาะวัยชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยเราก็ทราบอยู่ใช่ไหมคะก็คือช่วงชีวิตที่เป็นวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเป็นวัยที่เปลี่ยนจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่นะคะวัยนี้ก็จะมีอารมณ์ที่รุนแรงมากๆแล้ววัยนี้จะมีความเครียดสูงนะคะทำไมวันนี้ถึงพูดถึงว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเครียดสูงเผื่อว่าท่านผู้ฟังที่บ้านนะคะมีลูกมีหลานอยู่นะคะที่เป็นน้องๆนะคะลูกๆหลานๆที่อยู่ในช่วง10กว่าขวบเนี่ยนะคะ13ถึง19ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องก้าวผ่านภาวะตรงนี้ไปให้ได้ในความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านช่วงวัยเนี่ยก็ทำให้เขาเกิดความรู้สึกนะคะไม่สบายใจนะคะเป็นความเครียดแล้วก็ความเครียดนี้ก็อาจจะส่งผลออกมาในรูปต่างๆกันนะคะทั้งเรื่องของสีหน้าท่าทางอารมณ์พฤติกรรมนะคะการแสดงออกนอกจากนั้นแล้วนะการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตที่ทำให้เกิดความเครียดได้อีกก็เช่นการเปลี่ยนจากสถานภาพหนึ่งไปอีกสถานภาพหนึ่งนะคะเช่นการแต่งงานการตั้งครรภ์นะคะหรือการก้าวเข้าไปสู่ภาวะเริ่มต้นของการทำงานนะคะมันการเปลี่ยนแปลงที่คนจะต้องเผชิญกับภาวะที่ตัวเองไม่คุ้นเคยนะคะหรือแม้กระทั่งคนเนี่ยที่ทำงานอยู่แล้วแล้ววันนึงจะต้องเปลี่ยนงานไปเนี่ยบางครั้งก็เกิดความเครียดเกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลทำให้กระทบไปถึงความรู้สึกนะจิตใจอารมณ์ได้นะคะช่วงคนที่อายุมากๆเหมือนกันนะคะบางครั้งการจะต้องหยุดจากการทำงานประจำที่เคยทำนะคะก็คือผู้ใหญ่ในวัย60ปีขึ้นไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เกิดความเครียดได้ถ้าไม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการย้ายบ้านย้ายโรงเรียนนะคะหรือการสูญเสียคนรักสูญเสียสิ่งของต่างๆก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตต่างๆเหล่านี้ค่ะมันทำให้บุคคลเกิดความตึงเครียดได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เจอภาวะต่างๆนี้จะต้องเครียดเหมือนกันหมดนะคะอันนี้ก็เป็นสภาวะแตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะไม่เครียดเลยกับการเปลี่ยนงานนะแต่บางคนกลับไปเครียดในเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือสูญเสียคนรักก็ทำให้เขาเสียสมดุลต่อชีวิตไปได้นอกจากนั้นแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดอีกประการหนึ่ง สาเหตุจากการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายนะคะได้แก่การเจ็บไข้ไม่สบายต่างๆนะคะทั้งรุนแรงและก็ไม่รุนแรงตลอดไปจนถึงการเจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรงและก็เรื้อรังนะคะเช่นโรคเบาหวานมะเร็งความดันโลหิตสูงหัวใจนะคะแล้วเรื่องความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายในแต่ละคนก็จะมีระดับของการก่อให้เกิดความเครียดไม่เท่ากันด้วยนะคะอย่างในวัยเด็กๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเขามีสิวเพียงแค่เม็ด2เม็ดเกิดขึ้นที่หน้าเนี่ยนะคะมันไม่ได้ป่วยอะไรหรอกค่ะแต่เขารู้สึกว่าร่างกายเขาเปลี่ยนไปนะคะก็จะมีความทุกข์ความท้อนะคะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองได้นะคะเรื่องของการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายเนี่ยเคยมีงานวิจัยนะคะที่เขาสรุปออกมานะคะว่าคนที่เจ็บป่วยทางด้านร่างกายเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในรายที่มีภาวะนะคะเจ็บป่วยจากโรครุนแรงที่เรื้อรังเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลรักษาทางด้านร่างกายหรือรักษาทางโรคเนี่ยถ้าพบว่าผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้านะคะหรือมีภาวะความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์นะคะความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะส่งคนไข้นะคะไปพบกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานะคะเพื่อประเมินสภาวะของจิตใจนะคะว่ามีความเครียดเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรหรือไม่นะคะเพราะเวลาคนที่เจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยใจเขาจะป่วยไปด้วยนะคะอย่างที่ก็บอกอะค่ะกายกับจิตเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดเกิดขึ้นคำถามว่าเราจะจัดการกับความเครียดนี้ได้อย่างไรเรื่องของการจัดการกับความเครียดในแต่ละคนนั้นอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะคะแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่จัดการกับตัวเองไม่เหมือนกันนะคะแล้วท่านผู้ฟังล่ะคะเวลาที่ท่านเครียดท่านทำอย่างไรบ้างนะคะหลายๆท่านก็จะบอกว่าถ้าฉันเครียดนะคะฉันก็จะต้องหาพูดคุยระบายความทุกข์ความเครียดของฉันให้ใครสักคนนึงนะคะที่พร้อมจะรับฟังฉันนะคะแล้วก็ได้พูดระบายสิ่งที่เราทุกท้อหรือว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังกังวลถึงนะคะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาระบายเสร็จแล้วเนี่ยบางทีปัญหาเขายังไม่ได้จัดการเลยนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรคะได้ระบายความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะออกไปนะคะโดยที่ปัญหายังไม่ได้แก้ไขเลยนะคะคนเหล่านี้ก็อาจจะรู้สึกเป็นไงคะเครียดหายวิตกหายกังวลลงไปได้แต่บางคนบอกว่าฉันคุยกับใครก็ไม่ได้หรอกนะคะเวลาฉันเครียดต้องไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเขาทำอะไรกันบ้างคะบางคนก็มานั่งทำใจใช่ไหมคะคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตของตัวเองนะคะว่าที่เราทำไปนั้นมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและเราจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการใดจึงจะดีที่สุดนะคะแล้วบางครั้งคิดวนไปเวียนมาก็ไม่ได้คำตอบกับตัวเองหรอกค่ะแต่อย่างน้อยการที่หยุดนิ่งหยุดคิดทบทวนกับความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยได้สงบเยือกเย็นในชั่วระยะเวลาหนึ่งทีนี้แต่ละคนก็จะมีวิธีการแตกต่างกันไปนะคะดิฉันก็รวบรวมมาไว้นะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเจอความเครียดเนี่ยเราควรจะต้องจัดการกับตัวเองอย่างไรบ้างนะคะก็มีแนวทางที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะคะลองรับฟังดูว่าแนวทางนี้จะสามารถปรับใช้กับท่านได้หรือไม่อย่างไรนะคะขั้นแรกนะคะก็คือหมั่นจะต้องสำรวจตนเองว่าตัวเรานั้นเครียดหรือไม่นะคะก็คงทบทวนข่าวที่แล้วใช่ไหมคะถามตัวเองด้วยคำถามสั้นๆง่ายๆ20ข้อแล้วลองรวมคะแนนดูสิคะว่าคะแนนแบบประเมินความเครียดของเราเนี่ยมันอยู่ในระดับใดนะคะบางครั้งเนี่ยเราโมจะทำงานนะคะกลับไปบ้านก็ทำภารกิจส่วนตัวที่บ้านดูแลพ่อดูแลลูกดูแลคนที่อยู่ในบ้านของเรานะคะจนเราลืมที่จะใส่ใจความรู้สึกของตัวเราว่าตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในภาวะที่เป็นไงคะทุกท้อนะคะมีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่ท่านต้องทำคือมันสำรวจตัวเองว่าท่านเครียดหรือไม่แล้วต่อมานะคะเมื่อท่านทราบว่าตัวเองเครียดเนี่ยท่านก็ต้องย้อนกลับมาดูนะคะในสิ่งที่เป็นปัญหาที่ทำให้ท่านเกิดความเครียดนะคะยอมรับว่าขณะนี้เนี่ยมันความเครียดเกิดขึ้นกับท่านแล้วนะคะก็คงต้องหันมามองความจริงและพยายามคิดในแง่บวกนะคะการคิดในแง่บวกก็มีวิธีการคิดได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นคราวก่อนนู้นเนี่ยที่ดิฉันได้มีโอกาสฟังการบรรยายของแพทย์หญิงอมารานะคะมาลีลาคุณหมอก็จะพูดถึงเรื่องของการยอมรับความจริงแล้วการคิดแง่บวกนะคิดให้เราเนี่ยมีความรู้สึกดีจากภาวะที่กำลังคุกคามเราอยู่เนี่ยคุณหมอพูดประโยคนึงค่ะบอกว่าอยากให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนความคิดนะรับสภาพที่เกิดขึ้นกับตัวเราณเดี๋ยวนี้ขณะนี้แล้วบอกตัวเองค่ะบอกว่าไงคะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะเนี้ยกับเราเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วเป็นไงคะเราควรจะต้องพอใจใช่ไหมคะเราควรจะต้องยอมรับกับมันนะคะเพราะจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตรงนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับเราแล้วเนี่ยนะคะเราจะยอมรับมันได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วอะไรล่ะที่ไม่ดีบางคนบอกเอ้าฉันถูกหัวหน้าด่านี่เหรอจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันได้นะคะก็ลองคิดใหม่สิคะวันนี้ถูกหัวหน้าด่าเจ้านายตำหนิติเตียนว่ามันก็ยังดีกว่าถูกเขาตัดเงินเดือนไม่ใช่เหรอคะมันก็ยังดีกว่าถูกเขาไล่ออกให้ออกใช่ไหมคะ
นั่นบางครั้งเวลาเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็มองคิดทันทีเลยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยดีที่สุดแล้วดีที่สุดกว่าอะไรกว่าสิ่งที่มันเลวร้ายกว่านี้นะคะนั่นคือประเด็นที่สองคือต้องยอมรับความจริงและพยายามคิดในแง่มุมบวกให้ได้ประเด็นถัดมานะคะก็จะต้องกลับมามองนะคะถึงสิ่งที่มันทำให้เราเกิดความเครียดนะคะว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะเป็นขั้นตอนของการที่วางแผนนะคะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นว่าปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้หรือไม่แล้วก็ปัญหาบางปัญหานั้นนะคะบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะคะซึ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเนี่ยมันยากที่เราจะไปจัดการแก้ไขได้สิ่งที่เราจะจัดการได้เพียงอย่างเดียวคือจัดการกับความคิดจัดการกับความรู้สึกจัดการกับพฤติกรรมของตัวเราเองนะคะนั้นถ้าสิ่งใดแก้ไขได้ก็แก้ไขค่ะแต่ถ้าสิ่งใดมันสุดวิสัยเกินกำลังนะคะสิ่งที่เราจะต้องปรับก็คือปรับตัวเรานะคะให้ยอมรับกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเกินกำลังที่เราจะสามารถแก้ไขมันได้อะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดนะคะถึงเวลาผ่านไปนะคะทุกอย่างมันจะคลี่คลายของมันไปเองนะคะเหมือนคำพูดที่เขาบอกว่าให้น้ำใจไร้น้ำตาให้เวลาปัญหาคลี่คลายนะคะก็คือว่าถ้าเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยปัญหาที่เราว่าหนักหนาสาหัสเนี่ยถึงเวลานะคะมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะสิ่งต่างๆมันไม่อยู่คงทนถาวรนะคะทุกสิ่งก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะดังหลักการทางพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะต้องหาวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสมการผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะคะบางคนที่กำลังเครียดกับการทำงานอยู่นะคะก็อาจจะต้องหยุดนะคะหยุดการทำงานลุกไปดื่มน้ำนะคะมองไปไกลๆนะคะหรือว่าหานะคะน้ำชากาแฟนะคะดื่มน้ำเย็นๆสักนิดนึงนะคะก็อาจจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้บ้างนะคะหรือบางท่านก็อาจจะหางานอะไรอยากทำนะเล่นกีฬาวาดรูปปลูกต้นไม้นะคะหรือแม้กระทั่งเล่นกับสุนัขที่บ้านนะคะมันก็ทำให้เราเกิดความเพลิดเพลินได้หรือว่าพักผ่อนหย่อนใจนอนหลับค่ะดูทีวีฟังวิทยุนะคะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมจัดบ้านนะคะจัดสวนนะคะจัดตู้เสื้อผ้าใหม่นะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากการทำงานนะไปพักผ่อนนะคะต่างจังหวัดบ้างหรือง่ายที่สุดก็ไปเนี่ยค่ะอยู่ในกรุงเทพก็ไปสวนสาธารณะต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้หลายวัดเนี่ยก็จะจัดสวนหย่อมนะคะดูแล้วก็สงบสดชื่นนะคะแล้วก็รื่นรมย์ใจนะคะวิธีการต่างๆเหล่านี้ก็เป็นวิธีการนะคะที่อาจจะช่วยให้ท่านที่กำลังเผชิญกับความเครียดความทุกข์อยู่ในขณะนี้นะคะได้สามารถจัดการกับความรู้สึกที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจและไม่สบายใจนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำเรียนในวันนี้นะคะในช่วงเวลาสั้นๆนะคะโดยสรุปก็คือวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นนะคะขอสรุปอีกครั้งว่าคือเราจะต้องหมั่นสำรวจตัวเองนะคะว่าเรามีความเครียดมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะคะถ้าเรามีความเครียดแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าขณะนี้เราอยู่ในภาวะความตึงเครียดนะคะและพยายามมองสถานการณ์ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มองมันคิดในแง่บวกนะคะรับสภาพทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วนะคะเพราะมันดีเท่าไหร่ที่มันไม่เกิดสิ่งที่มันเลวร้ายกว่าที่เกิดขึ้นกับเราณขณะนี้นะคะแล้วก็ต้องพยายามคิดในการวางแผนแก้ไขปัญหาถ้าแก้ไขได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้สิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือทำใจนะคะสุดท้ายก็ต้องหาวิธีการผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไปนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราคุยกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะคงจะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะคะได้สามารถจะมีแนวทางในการที่จัดการกับตัวเองหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะวันหนึ่งเนี่ยก่อนนอนนะคะเอาเวลามาฉุกคิดนะคะทบทวนเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมานะคะวันนี้เกิดอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรเรารู้สึกแบบไหนอย่างไรเราจะปรับปรุงสิ่งที่มันผ่านมากับชีวิตเราให้มันดีขึ้นได้อย่างไรวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะคราวหน้านะคะให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็มีชีวิตที่รื่นรมนะคะหาความสุขจากสิ่งรอบๆตัวได้นะคะแล้วก็อย่าได้เก็บความเครียดไปกับตัวเองเนิ่นนานเกินไปอย่าลืมนะคะรีบจัดการกับความเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามแต่แนวทางของท่านนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ